Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā viens, bet ļoti svarīgs jautājums. Pavlovičs, kundze, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt līdzīgo lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Kā jau iepriekš minēju izglītības komitejā, ka bija izskatīti 92 pieteikumi, no tiem sociālajai jomā 27 pieteikumi uz kopējo summu 28 377 eiro. Un vēl papildus viena biedrība daudz bērnu lūdz braucienu uz summu 675 eiro. Uz doto brīdi, ņemot vērā sagatavoto darba grupas atzinumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, ir piedāvāts atbalstīt sociālajā kategorijā 26 projektus uz kopējo summu 13 858 eiro.
Paldies,
Lūdzu.
cienījamie kolēģi, jūsu jautājumi, lūdzu.
Ja, jautājums, cik ir atlikums?
Atlikums kopā 4585.
Un otrais, ja runājot par to biedrību neredzīgo, kur saņēma atteikumu.
Jā.
Es saprotu, ka mūsu nolikuma viņi drusku neatbilst, tā teiksim. Vai šai biedrībai tika sniegts atbalsts vai paskaidrojums, ka viņi varētu to savu pieteikumu noformēt drusku savādāk, jo viņi, teiksim, savu līdzfinansējumu varēja pārnest uz to sadaļu, kur ir paredzēta, kur nav paredzēta mūsu nolikumā, bet pieprasīt no pašvaldības finansējumu tur, kur tas ir iespējams, ko mēs varam finansēt.
Visas atbildes vēstules tiks izsūtītas pēc domes sēdes, un šī biedrība jau ne pirmo gadu vienu un to pašu raksta uz komunālajiem maksājumiem. Diemžēl mēs nevaram to
Un
atbalstīt.
viņi nekādā veidā,
Itin nekā.
varbūt jūs iedodiet viņiem kaut kādus kontaktus domē, lai viņi sniedzas pēc konsultācijām, ja principā mēs, nu, atvainojiet, atkal kaut kā nevisai korekti izturamies pret invalīdiem.
Atvainojiet, bet bija jau sen bija liela sapulce ar visiem biedrības pārstāvjiem. No šitas biedrības pārstāvja arī bija. Bija ļoti precīzi viss izrunāts, bet nu, vot, pēc nākamajā gada, pēc iepriekšējā gada pieteikuma bija arī vēstule nosūtīta un attiekts sakarā ar to, ka neatbilst mūsu nolikumu. Bet viņi vienalga to raksta, es nevaru arī saprast, kāpēc.
Varbūt viņi nesaprata vai kaut kāda apstākļu dēļ, jo principā tie nav vienkārši, teiksim, tā cilvēki, kuri varētu, jo principā tie...
Viņiem vienalga ir iespēja pieteikties braucienam.
Vai viņiem ir iespējams vēl šogad, ja atlikums jūs pateicāt ir, tomēr palabot savu pieteikumu un iesniegt viņu atkārtoti?
Pieteikumu nav, tikai uz braucienu jau varēs.
Tikai uz braucienu.
Tikai uz braucienu.
Nu, esmu kā komisijas priekšsēdētājs. Varu apliecināt, ka ir dažas biedrības, kas no copy-paste veidā sūtā katru gadu, un mēs nevienreiz vien to skatījām. Jā, skaidrojam atsevišķi pārstāvjiem par to, ka uz, piemēram, komunāliem maksājumiem nedrīkst rakstīt, tāpēc ka pēc nolīkuma neder. Jau šajā gadā ir precedenti, kad, piemēram, ļoti slavenas biedrības neuzrakstīja vispār savus pieteikumus. Viņam bija piedāvāts uz konkrētu pasākumu, un viņa rakstīja iesniegumus, un es domāju, ka tas bija runā par tieši par neredzīgo biedrību, bet biedrību, kas tad vada Borskas kundze. Viņiem bija piedāvāts uz konkrētu pasākumu uzrakstīt iesniegumu, un Rudītes biedrība arī. Un es domāju, ka jau saņēma, ja, šito...
Vienu iesniegumu jau saņēma.
Vienu iesniegumu jau saņēma, otrā jau gatavo cilvēki. Un es domāju, ka visiem ir tāda iespēja un visiem ir paskaidrots.
Nē, nu, nebūsim mēs arī birokrāti tādi, ja, ka nevarēsim piezvanīt tiem kontaktu cilvēkiem, kuri, teiksim, tā varbūt kaut ko nesaprot savas, varbūt izglītības vai kaut kādas fiziskās nepilnības dēļ, jo principā mums jāsaprot, ka mums tomēr, nu, jāatbalsta. Mēs atbalstam tādas biedrības, kuras, nu, veic vienu un to pašu jau katru gadu pēc kārtas. Ja? Mēs
Šķiņķa
to
kungs,
vienīgi noformē pareizi.
ne
Ja?
tikai rakstījām, ne tikai zvanām, bet arī tiekamies jau klātienē.
Un rezultāts?
Kāds ir, tāds ir.
Mums atkal tas Dieva ceļš, atkal to pašu vienu raksta, kā pateikt, atkopēpējis. Nu, viens un tas pats, kas bija pagājušajā gadā.
Viena lieta, kā copy-paste sagatavots pieteikums, bet šis pasākums ir novadīts un novadīts pietiekoši augsta līmenī. Bet pavisam cita lieta, ja ir organizētas, kā Ženos kundze jau minēja, speciālas tikšanas, bija precizēti tad noteikumi, sakarā ar kuriem un kāda veida jāraksta. Bija viss paskaidrots, bet ja copy-paste to, ko nedrīkst, un pēc tam, ka jau organizētas tikšanās un pamācības, nu es atvainojos, no kāda cita veida strādāt.
Dieva ceļš 4-5 un katru gadu viens un tas pats.
Nu, ir tradicionāli svētki kaut kādi vai pasākumi, kuri organizē biedrība, un tāpēc viņi, nu, katru gadu to pašu raksta.
Bet arī neredzīgajiem samērā interesanta aktivitāte, tandēma tie valsarpēdi. Nu, es domāju, ka tas, nu, arī nav slikts aktivitāte invalīdu biedrībai.
Jā. Ja ir tāds pieprasījums ne tikai no biedrības, bet arī no deputātiem, varbūt atsevišķi sazināties ar viņiem un piedāvāt vai braucienu vai ko citu, ko mēs varam viņiem piedāvāt. Nu, tad varbūt ne šajā lēmuma projekta, ja, bet no kaut kur
Atsevišķi, jā.
varbūt
Labi.
atsevišķi. Ja.
Labi. Sazināsimies. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu. Neatgādinti, ka tā
Atvainojiet,
atvēršana.
jā, vai vēl ir jautājumi? Nu, tad varbūt ir priekšlikumi vai debates. Nav. Tad balsosim, kas būtu par. Jā, visi deputāti par, izņemot, jā.
21 un 122.
Jā, par to Sporonas Hudajanas kundze nebalsoja, jā? Jā, paldies. Nu, tad lēmums ir pieņemts, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Paldies.